Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasayelaka tangawisi, nasayelaka ebaka, nasayelaka kasa tomati, nasayelaka lumba lumba. Nasayelaka lure vea. Mais on a barré un morceau, et on a juste un morceau, ma maman, il aura toujours un sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse, on a un peu de coco. Mais maman, on a un peu de sec. Et on a celle de ma casse à Wana. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un aïe de chez moi, ma lame. La mona racine, on a moins si, et on a camoutier. La mona racine, on a moins si, et ça a zézé, et ma il m'a été, et j'ai un peu de temps.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kobanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosala kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Ona nga sala kaka yango si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko wazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, soko kotisi nengwana, eza kozwa microbe de l'extérieur, wazo tiyango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un macassi côté la matrice côté la trompe et comme a dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a colocasemi aux angotés parce que la trompe par exemple les a bouchés et même vous avez un problème il y a tofina et quand on a les poumons bah pour opérer donc le problème problème et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecté ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bâclé en Dingiwana. Donc au moins que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois bah fait Zali, oui, mais parfois bah inconvénient Mingi et Zap.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa nanzere ya bumwasi, koti kasolo penza, pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho si murabiye. VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.